Reykjavíkurkjördæmis norður og svarar andsvari fyrir sinni.
Já, frú forseti, hæstvirtur utanríkisráðherra nefnir hér í fyrsta lagi breytta afstöðu sem hafi komið fram meðal annars í málum eða afstöðu þingmanna í mínum þingflokki. Já, það er rétt. En þá bendi ég á hæstvirtum utanríkisráðherra að það hefur líka orðið mannabreytingar í þingflokki hæstvirts utanríkisráðherra sem kann að hafa öndverð áhrif hvað þetta mál snertir. Og ég spyr á þá sem sagt að taka mála þessum toga til skoðunar að þeirri ástæðu einni að það kunna vera einhver breytt samsetning í einum eða fleiri þingflokkum eða einhverjir hafi skipt skoðun og lýst því á þá er það sérstök rök til þess að taka mála þessum toga og eiga það þá jafnvel á hættu að það sé gert bara hér með reglulegu millibili. Finnst mönnum það vera einhver skynsamleg stjórnsýsla eða réttarfar? Í öðru lagi, þegar hæstvirtur ráðherra talar að vísa hafi verið frá tveimur ákæruliðum, já, það er rétt, en landsdómurinn kemst sjálfur að þeirri niðurstöðu að fjórir ákæruliðir skuli standa og það er komið fram í máli af háttvirtu frá fulltrúum í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að fyrir nefndinni hafi komið fram þau viðhorf meðal annars frá saksóknara að þau ákæruatriði sem að frá var vísað hafi verið til fyllingar hinum ákæruatriðum. Og það er niðurstaða meiri hluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að þrátt fyrir þetta að þá hafi ekki orðið þær efnisbreytingar að það sé ástæða til þess að falla frá málsókn. Og ég tel að þau rök sem að nefndi færi fram fyrir því að þau séu bara full góð og ég fæ ekki betur séð en að nefndin hafi þar með tekið afstöðu til þessara spurningar. Og þá er spurningin, geta mér þá fellt sig við þá niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar enda hefur hún fjallað málið efnislega eða ekki og ég er sammála niðurstöðu nefndarinnar hvað þetta snertir.
Það er farið fram hjá forseta að það